біздің дүнияның себебі қылынып бара. Өзіне бір ниндейдір біз аңламай тұрған бір қанун, бір закон ішлеп келе. Өз тәртібілен. Аллах Тағала бізге бұл пердені ашмай, шынки біз оны аңлай алмаймыз. Ол біздің ақылымызға, мантиқымызға сыя алмай. Шуңа күрә көрсетмей. Мен айтасым келе мисал үшін. Яңа шыққан автомобильлер, әр яңа автомобильлер, компьютер қойылған автомобильлерді. Кімде болса аңлай ма, нешек ергенің, яки бірер хәл болса, қойыда болса, тығыла ала ма? Йоқ, қаплап қойғандар бүтінней. Майын қарарға бола, хәм анда керек болса су яки антифриз салара бола. Башқа бір-бірін аңламаймыз. Оны аңлай фәкат, шушы үлкеде эшләүче мастер. Асында компьютер ашағына қарап білелер. Міне бұл бір дәлел болып тұра, бізге ол керекме? Журналистқа, имамға, бұлай енді қызықсынсаң, неше кішілей ол компьютер. Әмі ләкен бізге мүхімі? Қабызда ер, бітігінде бар, мұнда бар. Шылай оқ, телефон міне. Оңға тығыз қазір неше кеттіріп біздің ісіміз кі, 3000 километр хавадан бара. Хәмнен де электроплатыға әлігіп, ол неше анда разрядка білен біздің тауыш, яки анда башқа информация көші. Әйді аңлат. Бізге алдық, шештік, құйдық, жеңілетілді. Шылай оқ телевизор, шылай оқ башқа түрлі. Аның бары білгіші. Көп кішіні аңламайды. Көп кіші аңламай. Міне біздің, міне шында, шушы студияда шешіп отырамыз. Міне мында біздің миллион дұлқын жүрей біздің янды. Информация жүрей. Міне біздің арада миллион информация жүрей. Шушында қазір қой радионы түрлі-түрлі дұлқынға көшер, шыл дұлқынды тұп отырасың. Біздің арада бит миллион толқын дерей, миллион информация дерей. Бұлар аңлап бітіру мүмкін түгіл. Шуңа көре міне бұл бір дәлел, әлі бұл біздің дүнияда барған, кіші аңламай тұрған қануннар. Біздің бүгінгі тема, ғумен дүния артындағы закон. Кіші бірінші пердені өте өлген уақытта. Әдем баласының жаны тәннен шыққанда, біз шушы пердені өтебіз. Бір не қадар уақыт Аллах Тәала бізге аны тірі уақытымызда йықлағанда ашып көрсете, әзгіне нәрсе ол түш көру, міне шул пердені біраз өтіп шығу. Ә хақиқи биологик өлім уақытында әдем баласы шушы пердені өте, һәм ул бик көп нәрсені аңлай башлай. Шуңа күрә Құрәни Кәримде аят бар, Ғумән сүре, Аллаһ субхана ва тааля әйтә: الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون دنيادا دي گل بايلык بايلык деп йөрүгиз ди Аллах юлуннан йөрөгайтты кабригизни көргенче кадар ди كلا سوف تعلمون кабрга киргеш бик көп әйберне аңлый башлыйсыз ди. Яғни, біз екінші дүнияға көшебіз, Аллаһ Тағаланың міне бұл нинди нәрселер бар екендігін, бұл перде артында фәрештелер, мында шундай зур бізді идара ету механизм ішлегенін көре башлайбыз. Біз сәхненің артына шықтық, біз декорацияның артына шықтық. За кулис деп айтыла өлгеш. Сонда сумма сәуфе тәғләмун, қиямет күнінде тағында көбірек аңлайсыз әлі. Шөкіре біздің ғилім артқаны артып бара. Міне бұл ұшырашу, һәм міне бұл қисса, бізге Аллах Тәғәлә әзгіне көрсетіп ала, міне шушындай артығызда бар, перде арты ғилімі бар сізнің тұрмышығызны алып бара тұрған. Бізге шушы Кәхәф сүресіндегі Хызыр білән Мусаның қиссасы, нәқ міне шушы біздің екінші яныбызда енеше бізде болған дүнияның Аллах тәлі идар айта тұрған, біз аңлай алмай тұрған законларыны ашып көрсетті. Хәзір міне көші кимеге. Хызыр сөйлей башлай, киме турында, нәрсе болды киме деді. Кимеге отыралар, Хызыр ала да бір тақтаны қойырып ала. Муса әдем боларақ, біз бетінде себепіне қорайбыз, бит яқын, қаралы, вата бұ кимені дейбіз. Әмәләкен Хызыр біле. Тігі ярда бір патша, бір зур кіші, шушы еш балалардан, егітлерден кимелерін ала, тортып ала. Біздің шәйткенде рекет инде бұл. Бұлар ярға келіп жетелер, Муса білмей, әхізір біле, Аллах аңа үйреткен. Мында кимелерін талыйлар. Келерді тортып алар, келер тортып алар. Бұларның кимелеріне келерді қолайлар, бұларның кимелері ватық олмағыз. Мұны кимені қолдырып кетерлер. Хызыр яманлық ішлейді ме? Екі хайыр ішлейді ме? Киме хұжасына. Хайырлы. Шынки ол тақтаны хазір ол қалатлап қояды, таған шығып кете. Киме анарда қалды. Ә ол түсік болса, шәт, оны тартып алған болалар е, онда енді сен кимесіз қаласың. Міне бұ орында біздің де аналогия кетір алабыз тұрмышта. Қой вақытта самолетқа сынға қала, бік уфтана, ә самолет иығылып түше. Сен башта қойғырдың, «Эх, барып жете алмайым, қалдым» деп, әңнан соң самолет білен бір хәл болса, нендей хәлде қаласың, қуанасың қарайлы деп. Қой вақытта қоядыр барға шығасың, машинаң түшіп бата қорға. Иттесің-иттесің шығарып болмай, қойғырасың, уфтанасың, «Эх, шында бара алмадым» деп, анда бару хәйлі болмаған. Анда бармауын хәйлірек болған. Шуңа көре сіңа шушындай ауырлық кетірді. Шуңа көре, Құрәни кәрімді Бақара сүресінде 216-ші аятта Аллах Субханава тағырайты, нәрсендірсіз бик нық яратмайсыз дей. Әмелеке мұнда сізге бір изгілік бар. Нәрсендірсіз бик нық яратасыз, әмелеке мұнда сіздің үшін зиян бар. Аллах біле, әсіз білмейсіз дей. Қой вақытта еш өсмір жігітлер, бір қыз білен ұшырашалар жаратам деп, аннасын ол қызға үйлен алмайлар. Қой вақытта хатта өзіне өзі құл саушылар бар. Сенің үшін хайлы түгел ол. Қойғырма. Аллах тағала екінші бір сіңа сүйікті, сені ярата тұрған, матур сәлемет балалар өсте тұрған екінші қызына хатын әзірлегендір. Қойғырма. Егер де сен қоядыр ұмтыласың, қоядыр ішке кіруге, яки кімдір боларға болмадың, ішлей алмадың. Қойғырма, сенің үшін бұл хайырлы түгел. Сенің атағанда хайырлырек, іш бар, орын бар, йол бар, тұрмыш бар. Міне, нәрсені аңғата шушы кеме қиссасы. Шына көре, міне, бұл халыққа бік мәйім. Кіші, хәр вақытта Аллахы тәғаләге тәуекір қылып, міне шушы тұрмышының қой бір оңайсыз шақларында да бұ менің үшін хәйірліге деп, хәм хәйірліге юрі білсе, бұ ауыр шырны жіңіл шыға. Хәм ол, бұ хәлетіні өзіне файдаға деп, Аллахқа тәуекел қылып, оның сәлеметлігі де қола, нервылары да бұзылмай, депрессияға да берілмей, өзіне бұ файдаға деп қабыл етті. Міне, Аллах тағала бізге нәрсе аңлатты.